Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam la un moment dat că istoria elenismului este atât importantă cât și interesantă. Pe de-o parte pentru că istoria în sine este captivantă pentru bogăția de elemente din trecut pe care ni le oferă, dar este cu atât mai interesantă cu cât ne oferă o bază de înțelegere pentru schimbările care au avut loc în mentalitatea societăților prin aculturare și sincretism odată cu întâlnirea civilizațiilor. Dacă comportamentul grecilor elenistici arată că ei n-au încercat să o rupă cu trecutul, nu același lucru s-a întâmplat în domeniul gândirii speculative, al creației literare și al gustului. Aici, dimpotrivă, strălucesc inovațiile de mare deschidere care au croit calea spre viitor. Dorința de cunoaștere extinsă la toate domeniile nu se putea dezvolta fără să se sprijine constant pe cuceririle anterioare ale spiritului. O trăsătură dominantă a epocii elenistice o constituie rolul documentului scris și îndeosebi al cărții. Este epoca primelor mari biblioteci, mai întâi cele pe care Aristotel și după el Teofrast le formează la Atena, destinate școlii și cercetărilor pe care le întreprind ei, apoi mai ales faimoasa bibliotecă din Alexandria, pe care Ptolemeu I o creează la începutul secolului al III-lea cu ajutorul lui Demetrios din Faleron. Elenismul înseamnă generalizarea limbii grecești în Imperiul Roman. Diaspora iudaică de peste mări și țări din tot Imperiul își va însuși limba greacă. La Alexandria va avea loc traducerea Bibliei în limba greacă, așa că peste 3 secole ea va juca un rol esențial în evangelizare, propovăduită cristologic de cel mai erudit apostol, Pavel, format atât în lumea greacă, în Tarsul Natal, cât și în ieșiva ierusalimiteană a marelui Gamaliel. Dar toate la timpul lor. În rubrica de astăzi a reperelor în cultură și civilizație, din cadrul emisiunii Dicționarul Reperelor, voi continua să vă vorbesc despre Iudeea în epoca Hașmoneilor, pentru că, înainte de a vedea cum a fost evangelizat Imperiul, este necesar să înțelegem cum s-a elenizat iudaismul. Istoria este liniară și trebuie să respectăm orizontul de așteptare. Să facem mai întâi o scurtă recapitulare a evenimentelor care au avut loc. În anul 169 înainte de Hristos, Antiohos al IV-lea intrase în Ierusalim și prădase comorile templului, fără ca de data aceasta să poată fi oprit. În anul următor, după umilirea la care l-a supus Popilius, trimisul Romei, el găsește poporul revoltat împotriva marelui preot, acuzat de filoelenism și este nevoit să pedepsească sever poporul. Instalează în fortăreața Acra o colonie militară și reamenajează templul în manieră globalistă pentru a adăposti alături de cultul lui Jehova și alte culte ale căror adepți se aflau în rândurile populației deja mixte, a noii comunități. Cel al lui Zeus Olimpianul pentru greci, cel al lui Baal pentru orientalii neevrei. Altarul lui Baal, stabilit în templul lui Jehova, chiar pe altarul aducerii jertfelor, era în ochii hasidimilor un sacrilegiu îngrozitor, cu adevărat urăciunea pustiirii, ca să folosesc un termen consacrat al cărții prorocului Daniel, deși termenul este mult mai profund și are o arie istorică de cuprindere mult mai vastă. Era natural, deci, ca revolta care se urzea deja să capete o formă deschisă. Regele Antiohos reacționează printr-un edict care le ordona evreilor să-și părăsească religia și riturile pentru a adopta cultul grec al lui Zeus Olimpianul și a aduce suveranului domnitor, a cărui statuie era așezată în templu alături de cea lui Zeus, cinstirile cuvenite conform uzului elenistic. Există aici, deci, așa cum au constatat contemporanii, grija de a ajunge la unitatea imperiului prin determinarea diferitelor populații ale regatului să nu mai fie decât un singur popor, fiecare părăsindu-și legea proprie, cum scrie autorul primei cărți a Macabeilor. Dar îndeplinirea hotărârii legale se face prin violență și iudeii ortodoxi sunt supuși unei crunte persecuții. Antiohos Epifanes proclamă, cu puțin înaintea morții sale, în anul 164, o amnistie și oprește persecuția. Șeful rebelilor, Iuda Macabeul, redevine stăpân pe Ierusalim, cu excepția fortăreței. Purifică templul și reconstruiește altarul ofrandelor în anul 164 înainte de Hristos. În anul următor, un edict al noului rege, Antiohos al V-lea, le redă evreilor dreptul de a-și serba cultul potrivit cu tradiția lor. Conflictul se potolește pentru a izbucni din nou 2 ani mai târziu, la urcarea pe tron a lui Demetrios I, după cum vom vedea.
Repere în cultură și civilizație.
În ediția anterioară a emisiunii vă spuneam că în statul Seleucid, toți cei 19 regi, începând cu Antiohos al V-lea Eupator și terminând cu ultimul rege, Antiohos al XIII-lea, au murit de moarte violentă, ba unii dintre ei au fost executați după ce mai întâi au fost supuși la torturi. Dar și regii precedenți, începând cu Seleucos, cu excepția lui Seleucos al II-lea, și poate a lui Antiohos I, pieriseră de moarte violentă. În 50 de ani, din anul 312 până în anul 163 înainte de Hristos, s-au succedat numai 8 regi, pe câtă vreme în cei 100 de ani care au urmat, din 163 până în 63 înainte de Hristos, s-au succedat 19 regi. Important este faptul că asasinarea lui Seleucos I sau otrăvirea lui Antiohos al II-lea au fost doar niște episoade întâmplătoare care n-au împiedicat cu nimic creșterea și înflorirea regatului seleucizilor. Pe câtă vreme, neîncetatele lupte interne care s-au desfășurat după moartea lui Antiohos Epifanes sunt o dovadă a decăderii și a descompunerii acestui regat. Adeseori în țară erau în același timp câte 2 regi, fapt care ducea la sfâșierea și la distrugerea forțelor existente. Într-o vreme, Siria a fost chiar împărțită în 2 regate, sub Antiohos al VIII-lea și Antiohos al IX-lea. Siria a ajuns în stăpânirea parților, a iudeilor, a armenilor, a ptolemeilor, a arabilor și chiar pur și simplu pe mâna unor aventurieri. În anul 83 înainte de Hristos, regatul sirian a devenit una dintre posesiunile regelui Tigranes al Armeniei, până în anul 69 înainte de Hristos. Odată, în timpul domniei lui Antiohos al VII-lea Sidetes, s-a făcut iarăși o încercare de a se restaura măreția din trecut a regatului Seleucizilor. Iudeea a fost supusă din nou și răscoalele locale au fost iarăși înăbușite. A fost întreprinsă și o campanie în Parția, care la început s-a desfășurat cu succes. În inscripții, Antiohos al VII-lea este denumit Mare Rege. Parții însă i-au opus atunci lui Antiohos un rival în persoana lui Demetrios al IV-lea, care în anul 138 înainte de Hristos căzuse în captivitatea lor și au ridicat împotriva lui populația locală. Oastea lui Antiohos a fost înfrântă, iar el s-a sinucis aruncându-se într-o prăpastie. Romanii, care încetul cu încetul puseseră stăpânire pe Pergam și pe Bitinia și distruseseră regatul pontic al lui Mitridate al VI-lea, au anexat în anul 63 înainte de Hristos și Siria, care a devenit astfel provincie romană. Și regatul Seleucizilor a încetat să mai existe. Istoricii și moraliștii antici, ca și cei contemporani, văd cauza prăbușirii regatului Seleucid în decăderea morală, în neînțelegerile interne și în intrigile Romei. Firește, lovitura hotărătoare a fost dată de politica agresivă a Romei, dar decăderea și certurile, slăbirea dinastiei și descompunerea statului n-au fost cauza, ci efectul descompunerii regatului Seleucizilor. Din punct de vedere obiectiv, în cursul primului său veac de existență, acest regat jucase un rol progresist. A stimulat forțele de producție latente și a răspândit în țările Orientului o civilizație și o cultură înaltă și totodată unică. Dar stăpânirea acestor noi forțe, organizarea lor în vederea unui avânt economic ulterior, contopirea intereselor diferitelor triburi și popoare pe care le trezea la viața politică și economică, organizarea clasei aristocrate și consolidarea puterii ei pentru a-i da posibilitatea să dezvolte o economie sclavagistă ca în lumea greacă, toate acestea au constituit o sarcină care depășea puterile monarhiei Seleucide. Statul Seleucizilor încetase, prin urmare, să-și mai exercite funcțiile în interesul clasei dominante. El se transformase într-o întreprindere privată, personală, a diferiților reprezentanți ai dinastiei și a concurenților acestora și de aceea descompunerea interioară era inevitabilă. Cucerirea romană n-a făcut altceva decât să desăvârșească acest proces, lichidând regatul Seleucizilor și înglobând popoarele aflate sub stăpânirea unei monarhii care nu-și mai avea nicio justificare din punct de vedere istoric, într-o nouă unitate politică și economică, care deschidea perspective pentru un nou avânt. Istoria statului iudeu este cea care ne îngăduie să privim mai adânc în acest proces de descompunere a regatului Seleucizilor și tot este cea care pune în evidență și ascuțita luptă internă care se petrecea în această perioadă tulbure în diferitele lui părți. Cu toate că se izolase de tot ce era străin, Iudeea, intrat în strânsă legătură cu lumea elenistică, nu se mai putea sustrage procesului general de elenizare. Alexandru cel Mare, după victoria de la Isos din anul 333 înainte de Hristos, a cucerit Fenicia, Palestina și Egiptul. Preconiza să răspândească cultura greacă, păstrând însă neatinse obiceiurile religioase și tradițiile popoarelor cucerite. Din păcate, acest elenism nu mai era nici pe departe elenismul Greciei antice, elenismul lui Socrate, al lui Aristotel și al lui Platon sau a tragicilor Eschil, Euripide și Sofocle, ci era un elenism degenerat, trecut prin filiera macedoneană și a altor popoare care s-au remarcat prea puțin pe plan spiritual. Totuși elenismului, chiar așa alterat, îi mai rămăsese încă multă putere de atracție. Dovada o constituie faptul că înșiși preoții din Ierusalim începuseră să și-l însușească și odată cu el să-și însușească elemente de gândire religioasă neconforme Bibliei. Aristocrația iudaică s-a lăsat mult mai ușor ispitită decât oamenii simpli din popor. Elenismul le dădea aristocraților șanse sporite pentru acapararea puterii. Cei bogați puteau cumpăra funcții înalte în administrația de stat. Astfel, de pildă, Iosif ben Tobia, despre care v-am vorbit și în emisiunea trecută, a izbutit să obțină o funcție echivalentă cu cea de ministru de finanțe, cu misiunea să încaseze impozitele cuvenite regelui Elen. Fiul său, Hyrcanos ben Yehuda, a moștenit funcția tatălui său și intenționa să creeze o dinastie elenistă care să transforme Iudeea într-un stat elen. Însă marele preot Simon se opunea. Ținând seama de pericolul pe care îl reprezenta Hyrcanos, marele preot a organizat o armată pentru apărarea capitalei. Hyrcanos a venit cu o armată de filoeleniști și a atacat Ierusalimul. A fost respins, dar pentru că n-a suportat înfrângerea, s-a sinucis. Adepții lui rămași în țară au constituit partida elenistă care avea ca scop să creeze în Iudeea toate instituțiile de cultură și clericale de tip elenist. Elenismul s-a infiltrat în lumea iudaică în ritm lent, pe parcursul a două secole. Inițial, elenismul s-a manifestat prin imitarea modului de viață și a obiceiurilor grecești, prin schimbarea numelor, prin frecventarea gimnaziilor, prin participarea la petrecerile elene. Acest proces a dus treptat la schimbarea moravurilor, la schimbarea mentalității, a credinței și a concepției despre viață, a unei părți importante din populația evreiască, îndeoseb cea înstărită. Iar atunci când Antiohos Epifanes și-a propus să elenizeze toate popoarele de sub stăpânirea sa, mai ales pe iudei, și a cerut să fie recunoscută religia grecească și tot să-i se închine lui Zeus și Pleiadei de zei din panteonul grecilor și să trăiască după obiceiurile grecești, i-a venit în ajutor tocmai faptul că la iudei lua atunci naștere o partidă elenistă. Luxul, petrecerile, artele, gustul rafinat, care se răspândiseră în întreaga lume elenizată, au pătruns treptat și în Iudeea. Doctrina filozofică a lui Epicur, care propovăduia plăcerea, a cuprins toată lumea elenizată și îndeosebi nobilimea din Alexandria. Și din Alexandria, influența elenistă a pătruns și în Ierusalim. Faptul că limba greacă a devenit indispensabilă pentru comunicarea cu autoritățile grecești și în activitatea comercială, a favorizat pătrunderea culturii eleniste în Iudeea, cu precădere în cercurile înalte ale societății iudaice. Se produce acum o dezbinare a societății iudaice, care era grupată în partide. Partida eleniștilor și partida conservatoare a hasidimilor rishonim. Hasidimii erau apărători fervenței ai religiei și ai doctrinei mozaice. Preferau martiriul decât să se abată de la legea lui Moise și erau ostili influenței nefaste elenistice. Hasidimii continuau politica promovată de Ezra și de cărturari și făceau eforturi susținute pentru a proteja poporul de influența dăunătoare a culturii străine. Au pus un accent deosebit pe educație religioasă și pe respectarea riguroasă a obiceiurilor și a tradițiilor strămoșești. Le interziceau adepților lor să intre în relații mai strânse cu grecii, dezaprobau participarea la jocurile publice și la petrecerile grecești, iar fiecare abatere de la canoanele religioase era considerată o trădare națională. Lupta pe plan spiritual a avut consecințe incomensurabile prin faptul că partida eleniștilor a cerut ajutorul sirienilor, ceea ce a conferit conflictului intern cultural o coloratură politică. Așa, de pildă, conducătorul partidei eleniste din Ierusalim, Iosua, care adoptase numele grecesc Iason, nutrea planul ambițios de a deveni mare preot cu ajutor sirian, ca să poată impune forțat cultura elenistă poporului iudeu. Altă partidă era cea a Hașmoneilor. În fruntea ei se aflau fiii preotului Matitia, Iuda, Ionatan, Simeon și Iohanan. Pe plan politic, hasidimii și hașmoneii se situiau pe poziții diferite. În timp ce hasidimii doreau numai o autonomie culturală religioasă, hașmoneii luptau pentru independența politică a statului iudeu. Principalul lor dușman era regatul seleucid sirian, care deocamdată era condus de regentul Lisias. Pentru a sfârși odată pentru totdeauna cu Macabeii, în anul 163 înainte de Hristos, Lisias a trimis în Iudeea, care se declarase independentă, o armată puternică înzestrată cu elefanți de luptă. Detașamentele de hărțuire ale Macabeilor n-au fost însă în stare să țină piept acestor trupe și cu toată rezistența disperată a iudeilor, au fost înfrânți. În luptă a căzut și unul dintre frații lui Iuda Macabi. Lisias putea deci acum să-i dicteze statului iudeu orice condiții. Dar apropierea lui Filip, tutorele regelui minor, pe care l-a desemnat Antiohos al IV-lea, regent înainte de a muri, după cum vă spuneam în ediția trecută a emisiunii, l-a determinat pe Lisias să pornească în grabă înapoi. Avea nevoie de liniște în Iudeea și de aceea a încheiat fără întârziere pace cu Macabeii. Decretul dezastruos al lui Antiohos al IV-lea a fost abrogat în mod oficial. Funcția de mare preot i-a fost încredințată lui Alchimos. Iuda a pierdut puterea. Alchimos s-a hotărât să facă ordine, să disciplineze lumea iudaică învrăjbită între partide. Și a început cu execuția celor mai de vază hasidimi care, la începutul mișcării Macabeilor, fusese ideologii acesteia, dar care, de îndată ce persecuția religioasă a încetat, iar lupta a luat un caracter pur politic, au trecut de partea sirienilor și lui Alchimos. În momentul în care Alchimos a pornit împotriva lui Iuda, la dânsul se adunară cărturarii ca să cerceteze dreptatea, iar hasidimii fură primii dintre izraeliți care căutară să ajungă la o înțelegere cu ei, ne spune cartea 1 Macabeilor. Totuși Alchimos, pentru a-i pedepsi că participaseră în trecut la răscoală, a executat 60 dintre ei. Iuda fuge din Ierusalim, adună din nou armată și pornește împotriva lui Alchimos și a garnizoanei siriene închise la Acra. Între timp, în Siria a pus mâna pe tron Demetrios Soter, fiul lui Seleucos al IV-lea. Lisias și fiul minor al lui Antiohos au fost uciși. Acum, Demetrios trebuia ca mai întâi să se ocupe de consolidarea domniei, fiindcă nu era încă recunoscut de Roma. În lupta pe care o ducea pentru independența țării, Iuda s-a hotărât să-și asigure protecția Romei, a acestui puternic stat care dicta condițiile întregii lumi. Dar care au fost evenimentele care au urmat, cum s-au desfășurat ele, vom afla în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor.